Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn Terje Toftnes. I dag så sitter jeg sammen med en godt voksen mann som har opplevd noe som ganske så utenom det vanlige. Velkommen, Sven Romerud.
Ja, tusen takk for det.
Og Sven, du har vært med på noe som de fleste nok synes veldig rart, men når jeg hørte denne historien din første gangen, så ble jeg fikk nesten ståpels, som det heter, over hele kroppen. Så jeg må nesten spørre om du vil fortelle om dette her, men aller først, kan du ikke bare si litt om deg selv, litt om din bakgrunn og hvem du er?
Ja, det ikke så mye å si kanskje, men sånn rent av utdannelse så jeg siviløkonom, og jeg har også tilleggsutdannelse i internasjonal juss. Ja. Og det var det. Og ellers så har jeg vært forretningsmann mesteparten av mitt liv, og bygget opp et ganske stort firma rundt omkring i verden. Nå har min barn overtatt bedriften, og jeg har begynt å skrive bøker.
Spennende, spennende. Men du hadde en opplevelse da for en god del år siden, og si litt om bakgrunnen, hva var det som ledet deg inn i dette her?
Ja, altså det som var problemet var jo det at jeg begynte å få så veldig vondt i hodet. Og på det tidspunkt så hadde jeg et hotell sammen med Olav Thon, som vi akkurat skulle åpne. Og jeg måtte jo da gjennomføre å åpne det, men var veldig syk. Så fikk jeg da en sjekk på hva dette kunne være for noe, for jeg hadde så vondt i hodet, og så viste det seg at jeg hadde en kjempestor svulst på hjernen.
Oi, oi, oi.
Og dette var jo da på det gamle Rikshospitalet oppe i Ullevålsveien, og denne professoren som jeg snakket med, han ble nok litt sur på meg, fordi han mente liksom at jeg skulle bryte sammen, for han sa, ja, du vil da bli i hvert fall blind på det ene øyet, og du vil bli lam i den ene siden, og kanskje vil du miste hukommelsen og ikke vite hvem du er. Og da sa jeg, vet du hva, dette er jeg ikke interessert i.
Så han vil operere da? Altså?
Han vil operere. Ja. Og da sier jeg, det er jeg ikke interessert i, for hvis jeg ikke kan se og gå og høre og vite hvem jeg er, så kan det være det samme.
Ja.
Nå er jeg gift og hadde jo to barn på det tidspunkt som ikke var så gamle. Det var 1986.
Okay.
Så det er mange år siden. Ja. Og da, men jeg hadde ordentlige forsikringer og sånn, så jeg visste de ville klare seg bra om jeg skulle bli borte, så i stedet for å sitte og ta seg en person som ikke kunne fungere i det hele tatt.
Ja.
Så jeg bestemte meg for å skrive meg ut, og det gjorde jeg. Og da sier legen irritert at ja, da vil du leve i 2 måneder.
Oi, oi, oi.
Fordi den var så stor, den svulsten, at du ville ikke kunne overleve.
Ja.
Nei, sier jeg, ok, da, hva gjør man liksom da? Du har 2 måneder å leve, men så hadde jeg en følelse inni meg selv, at dette er ikke noe farlig. Så var det en dame som jeg kjente på det tidspunkt, som het Lita Heiding, hun var redaktør i et tidsskrift her i Norge, så sier hun til meg det at, ja, men du kan reise til Tyskland, fordi der er det en klinikk som heter Isel-klinikken, og så kan du prøve da å kure det bort. Altså, et alternativ, ikke sant? Så kom jeg dit ned da, og bodde da dette var syd for München, i noe som heter Rottach-Egern, og jeg bodde da der på et rom, nummer 5 kan jeg huske, akkurat i svingen opp en trapp, og på dette Hotel Fransen, hvor jeg da bodde, der tenkte jeg at jeg skulle da bo til de kunne ta meg imot på klinikken. Og jeg var jo ikke så høy i hatten, kan man si, fordi at jeg var jo syk.
Ja.
Men så en dag jeg da lå i sengen der, på et værelse mitt, så jeg lå og leste i en bok, og så kom det gjennom veggen, eller det var et vindu der, inn gjennom den veggen kom det 3, jeg vil si, personer.
Ja, verden.
Altså gjennom veggen.
Gjennom veggen?
Ja, jeg kom gjennom der. Og så sto de foran sengen min her, og jeg lå her, og jeg kan huske jeg kløp meg først i det ene benet, tenkte, nå har du blitt ordentlig syk. I det ene benet, og så i armen, og tenkte jeg, altså, du er jo helt, de står jo der.
Men du så de som fysiske personer?
Jeg så de som fysiske personer. Og så sier de til meg at...
Hvordan så de ut?
Ja, altså, de så jo veldig menneskelignende ut, da.
De gjorde det?
Ja, det gjorde de. Og så sier de da til meg det at bli med oss. Og så sier jeg ja. Jeg var ikke redd et øyeblikk og sa ja. Men så husker ikke jeg hvordan jeg kom ut ifra rommet, men jeg husker at jeg våknet, og da lå jeg på et sånt litt stort bord av kaldt stål eller noe sånt, for det var iskaldt å ligge der, for jeg var helt naken. Ikke at det gjør noe, men det var jeg, lå jeg der. Og så var det mange mennesker, digert rom, og så var det mange mennesker som gikk rundt, eller personvesener som gikk rundt der og ordnet opp, og så kom disse to menneskelignende igjen, sikkert ikke for å skremme meg, går jeg utifra, opp til meg og sier at du skal ha på deg denne hvite, denne her, det var rett og slett en sånn hvit kjortel, eller hva skal jeg si.
Ja.
Og så var det en på den siden, en mann og en dame oppfattet jeg på den siden.
Altså. Og de så fremdeles
menneskelig ut? De så fremdeles ut som menneskelig, litt annerledes i ansikt og sånn, men ikke noe som skremte meg på noen måte.
Hadde de hår og klær?
De hadde klær på seg, også sånne hvite drakter, her, sånne hvite.
Ja.
Og så gikk vi da inn gjennom en sånn kjempestor dør, inn i et nytt rom, og der var det et langt bord bakover, hvor det satt vesener, må jeg nesten bruke det ordet, som ikke lignet på mennesker. Noen var til og med som reptiler.
Oi.
Og se på i ansiktet og sånt nå, og ellers, og noen var av de der små grå som vi har satt, sett, de satt liksom litt øverst sånn ved bordet der.
Ja, sånne små, som de kaller for greys,
ja, med, greys
sånne,
ja.
Med sånne mandeløgne.
De var der, men det var også da mange andre typer som jeg aldri har hørt om at noen har sett. Og, men for enda det bordet, og jeg ble ført opp ved siden av han, der satt en høy person, et menneskelignende mann
ja.
som bare var veldig stor.
Ja.
Og han sier til meg det at, ja, du velkommen her, vi har noe vi skal spørre deg om.
Ja.
Og dette var mens jeg var på det rommet da, og ventet på å komme inn på ISIL-klinikken.
Altså, bare bryte av, du følte ikke at dette var noe drøm?
Nei, nei, det var derfor jeg kløp meg i armer og ben.
Ja.
Det var slett ingen drøm. Nei, dette var absolutt realistisk.
Men hvordan så det rommet ut ellers innvendig? Altså, du sier det var et stort bord.
Ja, det var et langt bord, og langs det bordet satt vesener på begge sider av bordet.
Ja, ja.
Og,
mange?
Mange.
Ja.
Mange. Og forskjellige.
Ja.
Og jeg skal fortelle hvorfor det var mange og forskjellige, for det fortalte han meg.
Ja.
Men når vi da så ser han, jeg har noe å spørre om, og det var om jeg kunne tenke meg å arbeide for ren mat og rent vann på jorden, pluss å hjelpe til med å rense menneskene psykisk så godt jeg kunne.
Ja.
Og det sa jeg ja til med en gang. Men så sier jeg, dette har ikke jeg noe greie på. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få frem noe ren mat, og jeg vet ikke noe om dette her.
Nei.
Nei da, som de sa, men det, ikke tenk på det. Men så sier han, men før vi nå går videre, så skal jeg vise deg, så var det en sånn skjerm på veggen,
ja.
Så skal jeg vise deg hvordan utviklingen på jorden har vært, fra første stund og frem til i dag.
Ja.
Og det synes jeg var litt interessant, fordi at jeg har hatt en opplevelse tidligere hvor jeg så hvordan livet ble gitt til vannet.
Ok.
Og da viste han meg liksom hvordan utviklingen hadde vært, og hvordan det hadde vært store sivilisasjoner som ikke er her i dag, og så tenker ikke på Atlantis og Mu, men andre sivilisasjoner.
Før det.
Lenge før det.
Snakker vi liksom 20, 30, 40 tusen år?
Nei, flere millioner år.
Og flere millioner
flere
år tilbake?
Flere millioner år tilbake. Jeg vet det er mange som ikke forstår det, men det sa de da, at det var langt, langt tilbake. Flere millioner år siden. Og det var også snakk om hvordan det hadde vært i USA, eller i Amerika for eksempel, og Sydamerika og sånne ting, men prehistoric.
Ja.
Og det var veldig, ja, det var veldig interessant og sånn. Men så sier han det at da har vi notert oss nå at du vil hjelpe oss. Men så spør jeg, men hvorfor er dere her? Og så sier han til meg det at jo, vi er her for å vurdere denne sivilisasjons fremtid.
Oi.
Og vi har hatt avstemning om det, og det var flertallet ville at vi skulle gi dere, dette var 1986, ville at dere skal få litt mer tid, men det var et stort mindretall som mente at sivilisasjonen måtte avsluttes. Såpass. Fordi at dere har begynt å bruke atomvåpen og en del andre ting på feil måte.
Jaha.
Og det kan vi ikke ha, fordi at hele vårt solsystem er et legeme, og vi kan ikke ha at jorden blir syk som en viktig del av det legeme.
Ja vel, ja vel.
Så da må menneskeheten begynne forfra igjen, som det har gjort så mange ganger før.
Ok, så, men altså atomvåpen ville da være helt katastrofalt da, for hele systemet, ikke bare på jorda?
Nei, de mente at det ville være katastrofalt, og at det var noe vi misbrukte, den kraften.
Men sa de noe med om de ville motsette seg bruken av atomvåpen hvis vi skulle finne på å prøve å bruke det igjen?
Nei, det var ikke noe sånn diskusjon, og i det hele tatt, det var bare det at om jeg ville gjøre den jobben jeg påtok meg, og så at det da hadde vært en sånn avstemning.
Akkurat.
Det var i grunn det jeg opplevde der oppe i den digre UFO. Ja. Det var ikke like, det var kjempestor.
Men du, så du fikk følelsen at du var inne i et skip, altså?
Det var jeg helt sikker på at jeg var. Så det var, jeg hadde den følelsen når jeg så ikke noe utefra eller noe sånt, men det var jeg.
Ok.
Så det var veldig spesielt og spennende, men så begynner noe annet morsomt i denne historien. Fordi at jeg, så var jeg tilbake i sengen.
Bare sånn, whoops?
Whoops, tilbake i sengen. Etter at jeg hadde stått der, så var jeg tilbake i sengen.
Jaha.
Og så sier, og så ringer en telefon til meg dagen etter, fra sykehuset, som jeg jo ikke hadde vært i kontakt med. De visste jo ikke at jeg var i Bayern, de.
Altså det er et annet sykehus?
Et stort sykehus.
Ikke den klinikken?
Nei, ikke den klinikken, men et sykehus.
Ok.
Ringte det store sykehuset fra det store sykehuset i München. Maximilian sykehus, tror jeg det heter. Og så sier de til meg, du vet at du, nå kan du kan komme inn i dag.
Uh-huh.
Fordi det er plass til deg. Ja. Ja, det er i orden. Og vi har også ordnet med at det kommer en kirurg ifra, tysk kirurg fra USA, som skal operere deg.
Ja, verden.
Ja, jeg reiste inn på sykehuset, jeg. Og ble lagt inn på sykehuset. Hadde jo ikke
men hadde de sagt når du var oppe i UFO-en at de kunne hjelpe deg med?
Ja, de sa de skulle ordne alt. De skulle hjelpe meg.
For du forklarte
de,
at
ja, de visste de alt om.
Ja,
det var vel derfor de tok meg opp, tenker jeg. For de visste at så jeg kunne velge. For da skulle jeg få leve.
Mm.
Hvis jeg ville, så kunne jeg leve. Men hvis ikke, så kunne jeg velge hva jeg ville. Men da ville jeg sannsynligvis dø.
Ja.
Og det er jo helt greit. Jeg har aldri vært redd for å dø. Men så kom jeg altså på sykehuset.
Ja.
Og så kom denne legen. Og opererte meg, og jeg kan huske jeg våknet om morgenen, og så etter operasjonen, så tenkte jeg, vet du, kan jeg se med begge øynene, ja, jeg kan bruke begge armene og bena, og ja, vet jeg hvem jeg er? Jo, jeg er født, jo, jeg vet jo hvem jeg er, jeg vet hvor mye 50 og 50 er, jeg er faktisk helt normal.
Ja.
Og du vet hva, jeg har ikke hatt et eneste men.
Utrolig.
Av det. Og de, ja, de har jo...
Altså, når jeg ser på deg nå, nå har ikke du hår helt på toppen, så når du tar ansiktet ned, så ser jeg at du har et svært, altså det går liksom en sysøm fra det ene øret over hele skallen og ned på den andre siden, pluss at du har også noen store fordypninger foran her, så det er helt tydelig at du har vært ut for en ganske omfattende operasjon, da.
Jeg har det, og den var helt vellykket, altså. Så jeg har ikke hatt... Ja, det har gått veldig bra.
Ja.
Og denne professoren som sa at jeg skulle leve i 2 måneder, han er jo død for mange, mange år siden, og jeg lever jo ennå.
Kunne du noe om... Altså, du har jo da bygget opp en svær industri med flere gjødselfabrikker. Fortell litt om hvordan du kom bort til det, for du visste vel kanskje ikke så mye om gjødsel på forhånd.
Nei.
Hva drev du med rett før dette skjedde da?
Nei, ja, da produserte jeg dyner og puter.
Ok.
Ja. produserte dyner og puter, og altså helt, nei, altså jeg visste jo ikke noe om dette jeg.
Nei.
Altså hvordan man skulle, nei, jeg visste veldig lite om det. Og så, men så kom jeg da i kontakt med en person i London, jeg var der, og så, og han trengte noe hjelp og noe forskjellige ting, litt finansiell hjelp og forskjellige ting som jeg da kunne hjelpe litt grann til med. Ja. Men det var mest dette jeg kunne liksom tilrettelegge hvordan det skulle være. Og så begynte vi da i USA, i Phoenix, sammen med en partner og bygge opp da det firma som skulle produsere gjødselprodukter som da skulle brukes i landbruket slik at man kunne produsere, en vanlig bonde kunne produsere uten å bruke giftmidler og uten å bruke kunstig gjødsel.
Men altså, dette en helt spesiell type gjødsel. Så hvor fikk du oppskriften fra?
Ja, oppskriften, det var egentlig fra en person før krigen, altså okay. før 2. verdenskrig, som hadde begynt å arbeide med det, og han mente at dette ville være en god idé og tanke. Det da basert på noe som heter leonardit. Mm-hmm. Det rett og slett en slags steintype, eller det det laget som, du vet, vi har det sorte kullet som vi brukte i ovnen i gamle dager,
ja.
Og så har man brunkull, og så har man leonardit.
Ok, som der ligger i jorda? Ja.
Ja, det ligger. Det har vært et sånn veldig rikt område i sin tid, mm-hmm. med vegetasjon, som var store, flotte trær, flotte, vi finner store blomster,
yes.
Og det forsteint da, selvfølgelig alt sammen, så vi klarer å bringe tilbake den bakteriefloraen som var den gangen,
ja.
Til og med noen bakteriefamilier som utdødd.
Yes, yes.
Så det er ganske så fantastisk hvordan vi har jobbet med det.
Men altså, du kommer da i kontakt med denne mannen i London, som også starter dere en produksjon?
Så starter vi sammen, og bygget var derfra det begynte.
Ja, og i dag så har dere fabrikker flere steder
i verden. I dag så har det vokst veldig. Vi har akkurat åpnet en ny fabrikk nå i Dubai,
ja.
Og så har vi jo da den fabrikken over i USA, og så har vi i Afrika. Og så nå får jeg se hva det blir etterpå da. Men nå er det ikke liksom jeg som bestemmer der lenger. Det min sønn og en partner som ja. De har med seg, som bestemmer liksom det som der da.
Men fortell litt mer om egenskapene til denne gjødselen kontra vanlig gjødsel.
Ja, altså det da sånn at du vet, jorden i dag, den i grunn, jeg vil påstå at landbruksjorden, de fleste steder på jorden, død.
Ja.
Fordi den har mangler på mineraler.
Mm-hmm.
Du vet at når man bruker kunstgjødsel, som har mange gode egenskaper det også, men så det bare 3 mineraler som i det. Mens i vårt det over 50. Så ja. Du vet, jorden, den sier, og plantene blir jo så sterke i seg selv, for plantene, de klarer å forsvare seg selv, hvis man bare lar immunforsvaret deres bli så sterkt at de får lov til å gjøre det. Og det har vi gjort forskjellige undersøkelser på, som viser da at insektene, de går ikke på våre planter, de går på de som da behandlet og sprøytet på annen måte, for de har dårlig immunforsvar.
Altså plantene de utskiller på en måte et slags, altså sett med insektenes øyne, et slags giftstoff som gjør at insektene ikke spiser det?
At de setter seg ikke på dem.
Ja.
De går, flyr over til på den andre
så
siden.
Så dette plantenes naturlige forsvarsmekanisme, men som, skal vi si, våre moderne industriplanter da har mistet evnen
ja.
Til?
De har mistet evnen, for de har ikke muligheten til å få det de skal ha.
Okay.
For hvis de hadde bare muligheten til å få det de skulle ha, så ville jo planten vokse og trives og trekke alt det til seg.
Ja.
Og resultatet da at selve rotsystemet blir ikke godt nok. Og derfor så klarer vi å spare 50% av alt vannforbruk.
Jaha.
I landbruket, og likevel for samme avling. Ja, vi får jo større avlinger, men for samme avling. Fordi at rotsystemet utvikler seg på en sånn måte at, og roten og planten intelligent.
Mm.
Så planten vet at, ja, da lager jeg noen poser her og der og rundt meg, så samler de opp vannet på en annen måte, og så kan vi bruke 50% mindre vann.
Ja, dette jo helt fantastisk.
Og så får, ja, det helt fantastisk, og så får vi da veldig gode avlinger. Altså, vi går ikke ned I avling, vi går opp I avling. Og når man da tenker på hvor stort problem det med tørke rundt omkring, det jo tørke nå svært mange steder, her I Europa også, I Italia og Spania og Frankrike, Sør-Tyskland også, så det jo vært så veldig tørt I de siste årene. Så avlingene har gått tilbake. Og det kan vi da gjøre noe med.
Hva heter firma?
Det heter Envirom.
Ok, hvor kan man finne informasjon på nett om dette?
Da må du bare slå på nettet under Envirom.
Dot?
Ja, Envirom Green kan du bare slå på. Ja, .no eller .com.
Ok, ja. Envirom Green?
Envirom.
Envirom, ok.
Ja, rom, det går på etternavnet, rom, ja. Og Envirom går på environmental.
Akkurat, akkurat. Ja,
så derfor ble det Envirom.
Men altså, dette må jo være så oppsiktsvekkende at, ja... det, skulle du tro at vanlige gjødselselskaper står I kø for å kjøpe opp dette her da?
Ja, det gjør vel kanskje også det. Men det jo, du vet, de jo da på en måte våre konkurrenter også. Ja. Og du vet, dette selskaper, jeg kan ta Yara her I Norge, jo et stort selskap.
En av de verdens største
gjødselselskaper. En av de største, men ikke det største. Nei. Det flere som større. Og du vet at de har, mye de har I omsetning, 115 milliarder eller noe sånt. Så ja. Det klart, de har en veldig ryggrad. Men nå kan man se EU for eksempel, så har man nå, bestemt at halvparten av gjødselen som brukes skal være annet enn kunstgjødsel.
Ja.
Og det passer jo også veldig bra.
Ja.
Så fremtiden veldig lys for det selskapet som jeg da lovte den gangen å få gjort noe med. Og det synes jeg at jeg har gjort. Jeg har gjort så godt jeg har kunnet og fått det til, og det jo selvfølgelig fordi at jeg har fått rettledning hele veien igjennom. Ja. Men
så det, altså det at du da kom bort I denne personen I London og så videre, og at det var en kunnskap som egentlig var utviklet før krigen, sier du, føler du at det også på en måte var litt styrt da?
Det var jo der alt sammen.
Ja.
Det var der alt sammen, det var bare å få gjort noe med det.
Men du hadde da det som trengtes av både egenskaper og kreativitet
jeg
og pågangsmot?
Jeg tror kanskje kreativiteten og pågangsmotet var det viktigste, fordi at det har vært noe lett reise, det har det ikke vært.
Nei, for jeg skulle jo spørre deg, hvorfor ble nettopp du valgt ut til å gjøre dette?
Ja, det har et spørsmål jeg har stilt meg mange ganger selv, fordi at jeg er jo ikke førsteklasset, jeg på noen måte. Og det tror jeg ingen det ikke det, for da kunne man nemlig ikke leve her. Man kan ikke leve på jorden hvis man ikke har et anker med seg, fordi da vil vibrasjonen nemlig bli for tung for å være her. Så man har jo alltid litt som man har bak teppet, men det var vel fordi at de mente jeg kunne få det til da.
Mm.
Og det har jo gjort,
så... Ja, så dette kan jo bekreftes, som sagt, hvis man bare går inn på nettet. Så
nei, det kan man bare gå inn og kan, det står, vi har masse fine ting på nettet.
Ja.
Så det er slik det og det I grunn som det blir bygget opp da.
Ja, men altså nå I dag så jo du en mann som du har passert inn I 70.
Ja da, jeg blir jo 78 nå.
Du blir 78, det skulle man jo ikke tro. Hadde du sagt 58, så hadde jeg kanskje trodd det mer.
Ja, nei, alderen, den kan man jo ikke lure seg fra, og det også helt greit.
Ja. Men du, bare litt tilbake igjen til det som du opplevde da oppe I dette skipet.
Ja.
Du sa du satt I dette rommet med det store bordet.
Ja.
Altså, jeg bare sånn nysgjerrig. Satt folk på stoler der, eller hva?
Du, jeg oppfattet at de satt på stoler.
Ja.
Og du vet, disse reptilene, ja, han satt I hvert fall på stol, for det husker jeg, nei, det gjorde de andre også. Jeg vet ikke hvordan det var helt nederst å gjøre det, men disse reptilene, som, de hadde jo nærmest armer og ben, men hodet var liksom som en reptil, altså.
Ja.
Og noen av disse små grå, men så var det jo litt større grå også.
Ja.
Det var ikke bare de små, det var litt større også.
Altså, dette jo noe...
Og så var det jo noen, ja.
Ja, nei, altså dette jo noe som bekreftes av mange som da hevder å ha vært oppe I UFO-er, at de møter reptiler, de møter disse grå, de møter menneskelignende vesener, men de sier også at de møter altså, insektoid-lignende vesener.
Ja da, absolutt.
Så du sånne ting
også? Ja da, det gjorde jeg. Og jeg så noen som minnet meg om Star Wars, Noe som var helt liksom annerledes med rare liksom, men altså annerledes. Fordi, du vet at på det tidspunkt, når sjelene kom ned I dette universet som vi I, så kom det også sjeler på alle de andre planetene. Og de, men de har ikke hatt den samme karbonen som vi har hatt her, så de kunne ikke bygge seg akkurat likt oss. Ja, han har tydeligvis hatt noe av det samme, den store høye typen, fordi at da, han så jo veldig menneskelignende ut, ja. Mens de andre har da bygget seg opp, noen har bygget seg opp på silikon, bare brukt silikon, ikke for å ha I brystene bare, men det det de har bygget opp hele sitt vesen på.
Ja.
Og dette var jo da synlige vesener,
Ja.
Som var her, men så det alle de usynlige vesenene som kommer I tillegg, som bor for eksempel på solen og forskjellige andre
fordi,
steder.
Altså, du sier det, eller I hvert fall, hvor kom de fra? Hvor bor de? Altså,
de kommer ifra, mange av de som var der, flere av de som var der, kom fra vårt eget solsystem.
Ja.
Men de kom også utenifra. For du vet, alle disse legemene som ligger I grunn utenpå hverandre, de henger jo sammen.
Mm-hmm.
Akkurat som vi mennesker har også et helt univers inne I oss.
Ja.
Og vi har også mange lag inne I oss av forskjellige vibratoriske egenskaper. Og det vil igjen da føre til at hvis man da går liksom ut av denne fysiske kroppen,
ja.
Så går man bare inn I en av de andre kroppene. Man har fem kropper, så okay. går man bare inn I den andre kroppen man har, men det den laveste av de fem.
Altså den fysiske som vi...
Det den aller laveste, og så går du inn I den astrale, som den nest høyeste, den nest laveste.
Så astrale det man, altså de øyeblikket den fysiske kroppen dør, så går man over I den astrale kroppen?
Går man over I den astrale kroppen.
Og det en egen verden, på en måte et parallelt univers, kan man
Absolutt.
Si det?
Absolutt. Parallelt univers som ligner veldig på dette universet her.
Altså når du sier ligner, altså med natur og...
Med natur og hus og saker og ting, og det er jo litt gøy, fordi at der...
Men hvordan...
Men behøver ikke å spise.
Hvordan vet du dette?
Nei, det har jeg opplevet.
Ok, så du har opplevd det I ettertid da, eller...
I ettertid, ja. Nei, altså opplevd det. Jeg hadde ikke opplevd det da.
Nei.
Hadde jeg ikke opplevd disse tingene, men det jo veldig mange år siden da.
Men du har opplevd mye I ettertid da, som
gjør det. Ja, I all verden, ja.
Men det du sier, altså hvor du sier det altså fem forskjellige kropper, eller fem forskjellige parallelle univers da, som
Nei,
gir...
det mange fler.
Jaha.
Men det fem som tilhører den fysiske
okay.
delen av, selv om de blir jo... Vibrasjonen blir jo høyere og høyere, altså du kan si at det blir finere og finere materie. Mm-hmm. Til slutt så jo nesten ikke materien der, når du kommer opp på det øverste eteriske planene.
Ja.
Da det rett før du går opp på sjeleplanene. Men der stopper religionene. De stopper der oppe.
Ja, okay.
Og det fordi at den mentale verden, det der hvor alle språk kommer ut av, der systemene kommer ut ifra, alt de har, og der religionene kommer ut ifra, og stopper også der. For du vet at for hver av disse lagene så det en Gud.
Jaha.
Absolutt. Så som, jeg vet ikke om du kjente Snåsamannen,
jo.
Han hevdet jo det. Også,
ja.
Og det synes jeg var så gøy at han hevdet det, at det var en gud på hvert nivå.
Men altså, du sier det fem altså, fysiske nivåer, hvor det du har det, altså, det fysiske som vi sitter I nå, og så har du det astrale, som da på en måte veldig likt, men allikevel...
Ja, du behøver ikke å spise for eksempel, for Nei. Du kan bare spise av den luften som der.
Ok.
Ja, men så går du da over på, og der, på det nivået, der har vi våre følelser, Og vår intuisjon og sånt kommer derfra.
Ja.
Men så går man da videre opp på et annet plan, som heter det kausale planet.
Jaha.
Og der I det kausale planet ligger all informasjon om deg som fysisk vesen.
Ok.
Ikke det du var åndelig, men fysisk vesen ligger der.
Om kroppen din og hele...
Ja, også de andre da, som I den fysiske verden som vi nå snakker om.
Okay.
Eller sfæren, det kanskje bedre å si. Og så kom vi da over I det mentale på toppen, og helt på toppen der så det noe som heter det eteriske.
Ja.
Og på det mentale så det jeg nevnte om hvor alle systemene kommer ifra.
Mm-hmm.
Men når du kommer over det eteriske, så kommer du opp på noe som heter det femte planet, og da du på det som heter sjelsplanet.
Okay.
Og det mange som møter, som sier at de har møtt Gud, for eksempel, og det har de jo da gjort. Men Gud med liten g, kaller jeg det.
Mm.
For det ligger jo en kjempestor bakenforliggende kraft,
ja.
Som man kan kalle hva man vil, Gud eller hva man måtte ønske å kalle det, men den kraften, den jo der.
Mm.
Og på vei dit, kan du si, så det altså Gud på vei. Den som for dette nivået vi på her, heter Elohim.
Elohim?
Elohim. Du kan si, og kommer du på neste plan, så kommer du opp på Jehova.
Mm-hmm.
Jave.
Ja.
Ikke sant? Så alle disse, noen av de bibelske gudene som Guds navnene som nevnt, faktisk realistiske og riktige navn.
Som stemmer fra disse...
Stemmer faktisk med de lagene som jeg snakker om.
Men altså, jeg må bare spørre litt mer, for dette synes jeg kjempeinteressant. Men når jeg dør, ja. Så vil jeg da først gå over på det astrale planet,
ja.
Som som du sier veldig likt det, ja. Det fysiske, hvor ja. Jeg kan jeg kjøre bil der, for eksempel?
Ja, det kan du, men det unødvendig. Du behøver ikke noe bil.
Men,
du bruker tankens kraft.
Til å skape.
Til å skape. Og min kone, for eksempel, som døde for 9 år siden, hun skapte seg et hus ved sjøen.
Jaha.
Der, rett etter at hun var død.
Men du hadde kontakt med henne etter
ja,
at hun døde?
Ja, vi hadde god kontakt med henne, og flere har hatt veldig god kontakt med henne, men ikke nå lenger, for nå har hun reist videre,
okay.
Og det godt, det bra.
Ja.
Men til å begynne med så var vi veldig nær hverandre.
Ok.
Da hørte hun, soveværelse i 2. etasje, hørte hun kom gående opp over trappen, ikke sant? Og da sier jeg, kom og legg deg da. Ikke sant? Så det hadde vi god kontakt med.
Ja. Men altså disse forskjellige planene, det, altså igjen, når jeg dør, vil jeg bli værende i lenge på et nivå før jeg da går videre på et neste nivå?
Det avhenger helt av hvilken utvikling du selv har før du dør.
Ja.
Nå kan man jo si at all utviklingen ok,
ja.
Fordi at det sårer vel der hvor du er. Du er i din utvikling, og det en riktig utvikling for deg. Men så kan det være det andre som kanskje har studert noen av disse tingene litt mer, og så kan man da komme opp for eksempel på det mentale planet. Det mange som der.
Ja. Men hvem det som dømmer meg etter døden da?
Nei, det er ikke noe som heter, for det første det ikke noe som heter synd.
Mm-hmm.
Finns ikke. Skal vi ta den med nå, synes du?
Ja, gjerne det.
Ja,
gjerne.
Du kan kanskje bare dele det
allikevel. Altså, jeg vil gjerne snakke litt om det, altså det sjelige konseptet da, for å kalle
ja,
det.
Ja, ja, ja. Jo, altså rett etter at du død, altså, så vil du da se at kroppen din ligger der,
ja.
Og så vil man se at det går energier ut av den kroppen.
Mm-hmm.
Og den energien danner da den nye kroppen, som da din astrale kropp.
Ja.
Og da kommer du, da kan du, det blant en dame for eksempel som jeg kjenner til, som hadde bodd på et pensjonat I mange år, hun trodde hun bodde på pensjonat fremdeles, hun hadde ikke oppdaget at hun var død.
Mm-hmm.
Og hun bare syntes maten ble dårligere etter hvert, men hun skapte da sin egen tilværelse I den hun hadde I det øyeblikk hun døde.
Okay.
Og for der det veldig viktig å bruke tankens kraft på, ja. På det astrale planet, fordi da kan man egentlig skape ting, og med hjelp av tankens kraft kan man også komme videre selv opp på det mentale planet.
Ja.
Først det kausale da. Og men det ingen som dømmer deg, men du kan si at det en gruppe eller noen personer.
Et slags råd?
Et slags råd, kan vi godt kalle det, som vurderer hvordan du har gjort det denne gangen.
Ja.
Fordi at før man blir født, så har man en målsetning om hva man ønsker å oppnå.
Mm-hmm.
Og det kan være mange forskjellige ting. Og den målsetningen, den noen som klarer å oppfylle greit, og andre klarer overhovedet ikke. Mm-hmm. Og da kom vi inn I det som heter karma mm-hmm. og reinkarnasjon. For det tror jo jeg på begge deler. Mm-hmm. Fordi jeg opplevde det, derfor så tror jeg på det. Så det ikke bare en trosak, det en vitesak for mitt velkomne. Men folk får tro og mene hva de vil.
Så reinkarnasjon en, skal vi si, akseptert realitet?
Hos meg så det en fullstendig akseptert realitet. Og jeg kan også si at jeg har opplevd tidligere inkarnasjoner. Mm-hmm. Mm-hmm. Og du vet det mange mennesker, jeg vet ikke om dere har hørt om hun I USA som har hjulpet mange mennesker å ha kontakt med andre igjen. Ja, jeg husker med lange.
Det ikke hun.
Nei, du okay. samme hvilket menneske det Men hun har da kontakt med folk som har gått over til dels lenge siden. Mm. Og de snakker da med de, altså gjennom henne med de som etterlatt og sånn. Mm. Og det jo helt greit å gjøre det, men det ikke noe særlig bra for den som død. At du skal drive og trekke I den personen. Mm-hmm. Man skal la den personen være. Gjerne sende han en kjærlig tanke, eller tenkt at det hyggelig, men man skal la den personen være, for den I sin utvikling, og hvis de blir trukket ned mot jorden hele tiden av noen som gråter voldsomt, eller noen som ber og roper på de hele tiden, mm. så ikke det noe bra for den personen som død. Mm-hmm. Fordi den skal være der og utvikle seg videre, og forhåpentligvis kanskje kunne komme til andre plan før gjenfødelse på jorden.
Ja.
Alt utvikling, og utvikling bevissthet.
Ja.
Og bevissthet sjel.
Ja. Mm.
Og sjelen udødelig, og den eksisterer fordi Gud elsker den.
Men vi har jo dette, altså det mange som hevder at det ånder som henger igjen, altså vi hadde jo dette TV-programmet til og med Åndenes makt, ikke sant, som fortalte om sjeler som da ikke hadde kommet videre.
Ja, fraksjoner sjeler, ja.
Ja, fraksjoner sjeler.
Ja.
Tror du det sånn det funker, at det noen som blir hengende igjen?
Ja, absolutt, ja. De døde, men sånn som jeg fortalte om hun på pensjonatet for litt øyeblikk siden, og sånn det også med noen mennesker som henger veldig I for eksempel en bedrift da, eller en bondegård, eller noe som man har brent for hele tiden og sånn, så forlater de ikke det.
Nei.
Det derfor Marcello Haugen, som dere kanskje har hørt om, sa at man skal ikke eie en hel masse når man dør. Man skal ikke være bundet til det som man da besitter. Og du vet, man kan godt eie en ting. Det ikke noe I veien å godt være rik, men rikdommen og eiendelen må ikke beherske deg. Mm. Du må beherske dem. Da det all right.
Mm.
Og det de da som ikke klarer å løsrive seg. Det kan være også på grunn av en veldig urettferdighet, som man da liksom ikke klarer å slippe.
Mm.
Eller folk som ble drept I konsentrasjonsleiren I Tyskland. Mm-hmm. Der kjenner jeg en del mennesker, grupper, som reiser rundt fra sted til sted og løsgjør folk som har frosset fast I frykt.
Oi.
De død, men de frosset fast I frykt.
Jaha.
Og ligger da og svever akkurat der I frykt, og det trekker vibrasjonene ned for hele menneskeheten, så derfor det fint å få hjulpet de opp, så de kan bli fri og komme videre.
Ja.
Så det også en stor oppgave, faktisk.
Men du, tilbake til, altså du møtte jo da dette rådet da oppe I dette fartøyet, ikke sant?
Jo.
Og så fortalte de deg at de hadde vurdert å rett og slett avslutte den menneskelige sivilisasjonen, fordi at vi I ferd med å ødelegge jorda, var det det?
Ja, av forurensning.
Av forurensning.
Men det var jo da hovedsakelig dette med atomproblematikken, men også på grunn av den forurensningen som vi hadde ikke minst I oss selv, som det var viktig å få gjort noe med.
Ja, men du så jo da altså denne historikken på en TV-skjermen.
Ja.
Betyr det at det har vært altså, hvor har menneskeheten eksistert I flere millioner år? Altså,
ja, litt forskjellig fra det vi I dag,
ja.
Fordi vi utvikler oss jo, og vi litt forskjellige, men I vår oppfattelse av ting, du kan si at bevisstheten vår, den utvikler seg, selv om vi kanskje ser noenlunde likt ut gjennom mange tusen år, men det forandrer seg likevel. I forhold til et høyere nivå som vibrasjonene er på.
Men altså, det har da vært kulturer på jorden tidligere, med ja. Avanserte kulturer?
Avanserte kulturer, langt mer avanserte enn vi er, på mange måter.
Ja.
Men så har det da vært minus på andre sider, som har gjort at man da ikke kunne fortsette den sivilisasjonen, som Atlantis for eksempel, som jo er en av de siste sivilisasjonene som har gått til grunne av de store.
Hvor lå Atlantis?
Den lå i Atlanterhavet.
Mm-hmm.
Men Atlantis, ja det skal vi vel snakke litt om kanskje etterpå, men ja. Atlantis, det sank da i tre forskjellige perioder.
Jaha.
Det var jo 100.000 år gammelt, den sivilisasjonen når den sank, når Poseidon det siste sank,
okay.
For ca. 12.000 år siden. Så,
det var samtidig som vi fikk smeltningen av isen på en...
Ja, det skjedde mye der, for det skjedde opp, jo, altså det skjedde store forandringer i jordskorpen.
Ja.
Altså det som var over vann og under vann, og Norge kom opp blant annet, og som hadde delvis vært under is og, ja. Og vann. Så det skjedde da mange ting i forbindelse med det som forandret hele det geologiske bildet på det tidspunktet.
Men kan vi finne fremdeles i dag rester etter disse sivilisasjonene?
Ja, altså det tror jeg man kan, fordi jeg har ikke sett det selv, men jeg har lest om en oppdager, en professor Brown, vet ikke om dere har hørt om han, som da dykket i Bermuda-trianglet
ja.
Og fant da en pyramide der som var intakt.
Mm.
Og han, hvordan han kom inn der og sånn, husker ikke han eller akkurat som jeg når jeg kom opp i det skipet, men han husker ikke hvordan han kom inn, men han kom inn, og der så han da hvordan disse krystallene, hvordan tingene var inne i pyramiden.
Mm-hmm.
Og da fant han en pyramide, krystall, hvor det var uendelig antall pyramider når man så i den.
Yes.
Og den har man da dokumentert senere at den er ikke, den er ikke laget.
Den finnes i dag på?
Finnes i dag på et museum, et av jeg tror det store museet i London, i USA,
I New York.
Ja. Og der kan man gå og se det.
Jeg har også hørt at den kjente det franske dykkeren Jacques Cousteau
ja
også oppdaget bygninger og kirker utenfor Bimi-øynene som da ligger altså i Bermuda.
Ja da, der var det. Der, altså den, Atlantis til å begynne med var et veldig stort land.
Mm-hmm.
Som gikk liksom helt langt nedover mot Spania og helt opp til USA
ja.
Og var et stort land. Men så begynte det å synke da i tre perioder. Og den andre perioden hvor de sank, det har jeg funnet ut at det er samme tid som pyramiden i Bosnia ble bygget.
Ja,
I Visoko, for der var det en kjempestor by den gangen. Høyt utviklet by, og det tror jeg var folk som kom fra Atlantis.
Ragnhild og jeg har jo vært der.
Ja, da, ja.
Og så traff han Osmanagish, Osmanagish,
ja.
Og var sammen med han i flere dager for å undersøke de pyramidene, også ja. På foredrag der nede.
Ja.
Det var jo kjempespennende. Du kjenner han?
Jeg kjenner han personlig, ja da. Men det er veldig spennende. Jeg har hatt noen grupper nede også, faktisk.
Du har det,
ja. Ja. Men det er da, altså, tror jeg, samme tid.
Altså, han mener jo at de har funnet blant annet biologisk materiale som de har datert til å være rundt 25 000 år gammelt.
30, ja.
30 000 år, og det er flere pyramider. Vi var jo både på den
solpyramiden,
store,
ja.
Men også på den månepyramiden som ligger på den andre siden av dalen der.
Ja.
Så det er flere, så det har vært en by, mener du? Også, ja.
Svær by. Jeg vet hvordan den så ut også. Så det var en veldig spennende by den gangen. Og den ble jo lukket da for noen tusen år siden. Men
vi var jo også inne i disse tunnelene da, under en av disse største pyramiden, hvor du kunne gå langt hundrevis av meter inn i fjellet,
ja.
Uten at det var noe ventilasjonsanlegg, men luften ble bare renere og renere jo lenger du kom inn.
Det
var helt utrolig.
Det er jo helt fantastisk. Men det som også er fantastisk, det er et kloster, et sufi-kloster, altså et muslimsk kloster, men sufi-kloster, som ligger i midten av de tre pyramidene som ligger der. Og de, jeg kjenner en person som har vært inne der, inne i det klosteret, og snakket med abbeden. Og han fortalte det at de hadde adgang til pyramiden.
Oi.
Og han sa de visste også hvordan de kunne aktivisere pyramiden.
Ja.
Hvordan kunne aktivere pyramiden, heter det vel kanskje.
Altså aktivisere, for den produserte da elektrisitet, gjorde det, eller et magnetfelt?
Det sa de ikke noe om, men den produserer magnetfelt, og jeg tror kanskje det en portal også. Ja. Men det vet jeg ikke nok om. Men han sa han kunne det.
Yes,
og
yes.
At det også var et stort bibliotek inni den pyramiden.
I all verden.
Sa han.
Ja.
Til vedkommende som var der.
Ja. Ja,
en doktor.
Dette jo utrolige ting du forteller, Sven. Men igjen, det som jeg, eller vi, som vi har lurt på og diskutert opp og ned av vegger, dette med at det finnes så mye lidelse på denne jorda, altså dette med, nå har vi jo to Sorry. Forferdelige kriger som pågår i øyeblikket, det vil si vi har mange flere, men det i hvert fall to store ja. Som får all oppmerksomhet.
Ja.
Altså hvorfor skjer dette? Hvorfor er det, hvorfor er det sånn? Kan du si noe?
Vet ja, absolutt. Det henger sammen med reinkarnasjon.
Jaha.
Fordi at vi mennesker, vi har eller vår sjel, kan du si,
ja.
Ikler seg denne kroppen,
mm-hmm.
Fordi at vi skal lære noe, få erfaringer på denne jorden.
Så dette et lærested på en
det
måte?
Det et lærested på godt og vondt, og alle de negative tingene som skjer, det skjer for a reason.
Ja.
Og du vet at når jeg sier til folk noen ganger, og det mener jeg virkelig, at alt rettferdig. Alt rettferdig. Men du vet, da må du se det i reinkarnasjons tegn. Mm-hmm. For hvis du ikke gjør det, så virker jo alt forferdelig urettferdig.
Ja.
Men tenk hvis det ikke var reinkarnasjon, hvor urettferdig det da ville ha vært.
Ja, det kan du si.
Men selv om det sånn det skal være, så betyr det ikke at man skal være like glad i forhold til det. Og hvis man da kan klare å hjelpe noen, og, så de har et litt bedre liv kanskje, eller på en litt bedre måte, så gjør man det av medmenneskelighet.
Mm.
Men den personen må leve gjennom problemene sine. Og det faktisk helt vesentlig at man lar folk få leve gjennom de problemene de har, og folk som da har kanskje tatt liv av noen en annen gang, de blir tatt liv av, og de som har vært misbrukere av barn, de blir misbrukt selv. Det er fordi at det må være en balanse i tingene. Hvis tingene ikke er i balanse, så er det noe som skurrer, og så må da den sjelen arbeide for å komme opp i balanse.
Men altså, det at det er så mye vonde ting, da, så mye lidelse, det er noe som må til for at sjelen skal ha mulighet til å utvikle seg. Altså det trengs da
må til.
Både godt og vondt for å skape en dynamikk, da, for å si det sånn.
Ja, og det gjennom de problemene vi har i livet, alle de humpene og alle de stenene som du finner i veien, det er av det beste. Men det vanskelig akkurat når det pågår. Men når den problemstillingen har kanskje gått over, og du på et annet nivå, så skjønner du hvorfor du hadde den utfordringen.
Mm.
Det rett og slett fordi du skal lære noe vesentlig.
Men det sånn at vi på en måte har bestilt disse utfordringene, tror du?
Ja, i aller høyeste grad.
Vi har det. Jeg vil litt tilbake til dette med Atlantis, for du, når jeg snakket med deg tidligere en gang, så sa du at du faktisk husker at du har levd der.
Ja, absolutt.
Og kan du fortelle oss litt mer, hva slags sted var det, hvordan så det ut, hva gjorde de som levde der?
Ja.
Hvor mange var det som levde der, og så videre?
Det var ikke så veldig mange mennesker
som
levde. Når Atlantis sank, så var det vel cirka 60 millioner mennesker som døde.
Ok.
Ja, men det ikke mange når man tenker på et svært kontinent. Så det var ikke så mange, og de bodde også på en annen måte. Vi bodde, kan du si, mer i et slags fellesskap, hvor man da tok vare på hverandre og var forskjellige fellesskap. Men det som var det store problemet på Atlantis, det var det at vi hadde begynt med genmanipulering av vesener. Ja. Kommet mye lengre enn det man har gjort i dag, da kan du si, for nå kan man jo også genmanipulere en gris, eller kanskje et menneske også, vil jeg tro.
Ja.
Men de skapte da forskjellige grupper vesener som for eksempel skulle arbeide med matproduksjon,
mm-hmm.
som da var lavere, og noen som skulle arbeide med noe annet, som var lavere, og det, de, man skapte, kan du si, en tilværelse som ikke lot de sjelene få lov til å utvikle seg som de skulle.
Okay.
Og dessuten så skapte det man også vesener, du vet disse med kentaurene og alle de forskjellige vesene med vinger og alt mulig sånt.
Med dyrehoder.
Med dyrehoder.
Altså, menneskekropp med dyrehoder, ja, og da, fuglehoder.
Og, ja, alt det der, det klarte man også å lage.
Ja.
Men så kom man da på kollisjonskurs med, og man hadde jo UFO-er.
Ja.
Så og man hadde undervannsbåter. Min kone, som jo da var på Atlantis når det sank, det var ikke jeg, men det var hun,
mm-hmm.
og hun husket at hun gikk ned i en undervannsbåt, hadde på seg en spesielt sånn trangt sittende tøy,
ja.
Som gjorde at man aldri var kald og aldri varm.
Okay.
Og så reiste de da,
ja.
I en undervannsbåt.
Men sånn at de kunne kontrollere gravitasjonen da, tydeligvis?
Det kunne de. De kunne veldig, ja. Og man hadde også en viss, ja, man hadde direkte kontakt med de utenomjordiske.
Ok.
På en helt annen måte enn vi har. De hadde direkte kontakt.
Mm-hmm.
Og det var jo noe som liksom var normalt. Det var noe som man oppfattet som normalt, at det var en UFO som kom, eller noen som kom med en eller annen informasjon. Men det tekniske utviklet seg jo veldig, men det som var noe av problemstillingen var det at man begynte å bruke magi.
Mm-hmm.
Du vet, magien er ekte.
Mm-hmm. Ja, når du sier magi, hva tenker du på da?
Tenker på det at man prøver da å påvirke forskjellige ting, ja. I sin spesielle, i den retningen hvor man ønsker at tingene skal påvirkes.
Sånn, ja, nettopp.
Ja. Og da er det en formel, ikke sant? Og den formelen kan man ha et positivt tegn foran, eller et minustegn foran.
Mm.
Så kan man bruke den formelen som man selv ønsker, men bruker man den negativt, så pådrar man seg selv negativ karma.
Mhm.
Og det var det da veldig mange som gjorde der. De prøvde å beherske andre mennesker også,
uh-huh.
med den magiske påvirkningen. Og det var jeg blant annet veldig imot.
Ja, vel.
Og det ble da dannet en gruppe som motarbeidet disse magikerne som brukte black magic.
Mhm. Uh-huh.
Black, hvor smakker man engelsk, altså sort magi.
Mm.
Ja, og det kom da til kollisjon,
mm-hmm.
mellom de to, og så var det en kjempestor atomeksplosjon,
Jaha.
Og så sank landet, siste delen av landet. Og de var laget på den, altså hovedstaden for eksempel, det var et palass, kan du si, men hvor det var sjøer rundt.
Jaha.
Hvor det var forskjellige sjøer rundt, liksom, så man gikk fra den ene sjøen til den andre, symboliserende de forskjellige lagene som ligger i oss mennesker.
Akkurat. Så de hadde en helt annen innsikt da, i hele det sjelelige og i hele, skal vi si, virkelighetens natur, for å si det på den måten?
De hadde en annen innsikt enn ja. En det vi har på mange måter, men misbrukte det.
Men altså, det må jo ha vært noen som har overlevd da, siden det menneskerasen fortsatte å eksistere.
Ja, da, alle mennesker døde jo ikke da.
Nei.
Selv om Atlantis gikk nedom og hjem, så var det jo mange som kom seg unna.
Og det må jo ha vært andre kulturer på andre steder i jorden.
Ja, i aller høyeste grad. Ja. I Sør-Amerika for eksempel, og også i Asia,
ja.
Var det jo andre kulturer. Og det var også folk som ikke hadde hørt om tekniske ting i det hele tatt, akkurat som det er i dag.
Ja.
Vi er jo ganske høyt utviklet, men det er jo mange, eller noen da, indianerstammer forskjellige steder, som ikke vet om noen ting.
Som ser på flyene på himmelen som guder.
Som ja. Guder og noe merkelig nå. Men sånn var det den gang også.
Pyramiden i Egypt, var de fra den tiden? Eller er de
jeg mener da at de pyramidene alle, altså på Giza-platået da, ja. Der er det jo tre store pyramider, eller to store og en liten.
Ja.
Det er for øvrig et prinsipp som er vist gjennom de tre pyramidene.
Uh-huh.
Det er det mandige prinsippet, som er Keops-pyramiden,
okay.
som er rød, og den kvinnelige er hvit. Man skulle kanskje tro det var motsatt, men den kvinnelige er hvit. Kefren-pyramiden, og så har de sønnen som er hvit ved siden av.
Ja, fordi de pyramidene...
Nei, nå rotet jeg. Altså, den mannlige var hvit, ja. Den kvinnelige rød, og så den Mykenos-pyramiden er hvit.
Ja, fordi jeg har hørt at den største pyramiden opprinnelig var kledd med kalkstein, altså hvit kalkstein.
Det var den, det er riktig.
Men at det er blitt fjernet fordi det er blitt brukt som byggematerialer ja, i Kairo, blant annet.
Ja, og det har jeg faktisk sett i en vegg
ja.
På Kairo i et gamle byen der oppe ved det blå moskeen
ja.
Der er det da noen hus som har de hvor man kan se hieroglyfene
yes, ok så det som fra
jeg som har sett at det brukt akkurat som man på, i, på Akershus festning kan se rester etter ting fra katedralen ikke sant? Ikke sant? Som ble revet
men når ble disse pyramidene bygget da?
Jeg tror det ble bygget akkurat rett før Atlantis sank siste gang, for man visste jo Atlantis skulle synke altså de som var de innvidde visste det og derfor så var det da en gruppe ingeniører og arkitekter som bygget de tre pyramidene for å vise det metafysiske prinsippet men også for å kunne bevare viten som da var på Atlantis
okay.
og du vet de jobbet veldig mye med krystaller og en rekke krystaller som ble reddet fra Atlantis, eller som de tok med seg fra Atlantis, ble begravet i det, rett utenfor det ene hjørnet på pyramiden.
Ja vel.
Der, det blir vel da, ja, der mot der hvor den båten ligger begravet, hvor det er museet med den båten der. Og hvis du prøver å ta bildet der, prøv det neste gang dere er i Egypt, så vil dere ikke få noe på filmen.
Sier du det? Utrolig.
Og det kan man jo, det er jo fysisk, ja. Det kan man finne ut
av. Så pyramidene er da ikke bygget som gravkamre for faraoer?
Nei, aldri vært bygget som gravkamre.
Men de har vært brukt som gravkamre kanskje for faraoer senere?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, så det...
For det ble jo aldri begravet, de har aldri funnet noen mumier der.
Nei.
I de pyramidene, men senere så ble det jo bygget etterligninger som var begravelsestedet for faraoer.
Men altså, hva var det,
som for øvrig,
hva
kanskje?
Var Keops-pyramiden da, for å ta den, hva slags funksjon hadde den? Altså, hva...
Ja, altså den hadde jo da den funksjonen at den skulle kunne brukes som innvielsespyramide, hvis vi kan si at det var en slags portal til disse andre verdenene jeg snakker om.
Ja.
Men det var også mulighet til å produsere elektrisitet gjennom den pyramidens form.
Okay.
For det er formen som forårsaker den strømmen. Og man kan da jeg var inne i pyramiden en gang sammen med en venn, og da hadde det vært en lang tørkeperiode i Egypt. Og så sier jeg til han at, du vet hva, nå synger vi noen av disse spesielle intoneringene som gjør at det skal begynne å regne.
Mm-hmm.
Så fra gammelt av. Og vi satt der inne, Andreas og jeg, og, ja, han het det, og vi begynte å synge, og det begynte å, alt beveget seg, og det ble sånt regnvær, sånn tordenvær, som min kone og noen som bodde i et hotell rett ved siden av. De så at lynet kom ned i toppen på pyramiden.
Yes, yes.
Og det regnet. Jeg skulle sett det regnet. Og så det virket.
Ja, helt vanvittig.
Det var veldig gøy, altså.
Helt utrolig.
Ja.
Men de som bygget det, de må jo da ha kunnet beherske altså levitasjon eller antigravitasjon, for de har vel neppe båret de steinblokkene opp
det? Nei, det har de ikke gjort. Og det, men de brukte jo da forskjellige metodikker, blant annet lyd.
Ja.
Og det gjorde det da slik at graviditeten, altså det ble opphevet.
Ja. Og det er vel også noe som har vært brukt andre steder i verden, også i Sør-Amerika, på disse svære steinblokkene.
Overalt har det blitt brukt.
Ja, så.
Og det er jo flott om man kunne finne ut av hvordan det skal gjøres.
Så det er jo egentlig et potensiale da, som vi, i og med at noen da, tydeligvis har holdt på med det før, så må det jo finnes kunnskap om det på
Det finns kunskap om, ja du vet, at hvis man går, hvis man kommer inn I den astrale verden, så vil man da se, kan du tenke deg at man kan komme til et museum, hvor alt det som har vært skapt, og som skal skapes, finnes.
Oi.
Og du vet at det sånn som Leonardo da Vinci og mange andre, de hadde tilgang til den informasjonen om hva som skulle komme. Og mange mennesker, for eksempel, de, eller noen mennesker de kan ha kanskje tilgang der, mens man, etter man død og I det astrale, så ser man kanskje en veldig fin oppfinnelse, eller en maskin, eller noe sånt, som man vil ta med seg og bringe til jorden.
Ja.
Og det har jo skjedd mange ganger. Og da kan man bestemme seg for det selv.
Man kaller det, på jorden så kaller man det for intuisjon, mens det da egentlig
Det informasjon som de har tatt med seg fra tidligere liv, eller fra den tilværelsen før man blir født tilbake på jorden, fordi at vi skal, lever her på jorden fordi det en skole vi skal lære hele pensumet til, Og det vil si at vi blir gjenfødt. Jeg har vært der veldig mange ganger, og det har de aller, aller fleste. Folk snakker kanskje om ett liv eller to, så har de kanskje hatt tusenvis.
Ja.
Fordi man klarer ikke å komme ut av startgropen på en ordentlig måte, og faller tilbake hele tiden, fordi man blir for materialistisk. Det jo greit at man eier ting og har ting, det ikke det det går på, men man må huske på at man et åndelig vesen. Mm.
Men altså, sjelene på en måte knyttet til jorden, altså vil jeg kunne bli gjenfødt på et helt annet sted I galaksen? Eller
ja, absolutt, men det først når du ferdig her.
Ok, så lenge vi går på skole her, så må vi holde oss på jorda, eller til jorden?
Ja, du får ikke lov til å dra noen steder før du ferdig her.
Ok.
Man dumper jo hele tiden, som man gjorde på skolen I gamle dager, så dumpet man jo, det gjør man vel ikke så mye mer, men det gjør vi, vi dumper. Fordi vi feiler hele tiden. Og da pådrar vi oss karma.
Men altså dette med drømmer og søvne, kan du si noe om det? Altså, hvorfor drømmer vi? Hvor vi når vi drømmer?
Ja, altså drømmer noe som veldig vesentlig I menneskenes liv. Ja. Mye mer vesentlig enn det vi klar over, og det helt realistisk. Det man drømmer.
Ja, det virker jo sånn I hvert fall når du
I drømmen. Ja, altså det vil jeg påstå. Og når man da like realistisk som vi sitter her nå, og når man da føler man flyr for eksempel, som jo veldig mange mennesker gjør, så flyr du. Fordi det nettopp det man gjør. Når man ute av kroppen, så flyr man. Og det gjør du når du sover, og da kommer du kanskje til et lærested på den andre siden, eller kanskje her på jorden, som du ellers ikke ville ha kommet til. Og på det lærestedet så får du en erfaring om noe. Og det veldig ofte at man da også kan se ting som kommer til å skje, at man får en beskjed om det, men det kan også være ting som man kanskje arbeider med og får et svar på. Men det helt realistisk når man drømmer. Og det og du ute av kroppen.
Ja, for
du ikke fysisk lenger.
Jeg opplever jo at jeg møter helt mennesker som jeg kan se helt tydelig ansiktstrekk på.
Ja, absolutt.
Mennesker som jeg aldri har sett før.
Nei, det fullt absolutt mulig.
Så det...
Men det nok mennesker du kanskje har sett før,
ja,
bare I en annen setting.
Akkurat.
Men det vil du kunne se helt tydelig.
Jeg drømmer stadig at jeg på jobben, og så det et eller annet som skjærer seg, fordi jeg har jobbet med videoutstyr og lysbilder fremviser hele livet, så hver gang jeg skal vise noe til noen, så en eller annen ledning som mangler. Eller
ja, det også sånn, ja. Nei, men det da det noe I deg, ikke sant? Som du arbeider med på den andre siden, og som du kanskje ikke lar slippe, men som du må arbeide litt med for å få litt mer på plass. Fordi man skal lytte til drømmene sine. Jeg skriver drømmene mine ned med en gang jeg våkner om morgenen, eller midt på natten hvis jeg våkner, og så skriver jeg ned med en gang.
Ja.
Det gjorde jeg I natt, for eksempel.
Ja.
For ellers så glemmer man det, eller de fleste gjør det. Jeg gjør det. Da glemmer jeg det.
Ja, så jeg glemmer jo I det øyeblikket jeg putter tannbørsten I munnen, så jo liksom det meste borte.
Ja, det akkurat det det
Du, dette synes jeg har vært en helt... euforisk samtale, for å bruke et heftig uttrykk. Fantastisk, og du jo et oppkomme av innsikt og kunnskap om dette her, så det... Jeg må bare, ja, jeg blir jo helt målløs. Du har skrevet også en egen bok som heter Mannen fra Roma, hvor du har flettet inn en del av disse, skal vi si, tingene i boka. Som, altså det en historisk roman, ikke det?
Jo, det en historisk roman, men jeg oversatte en bok først, som var veldig esoterisk, som jeg utga da for et par år siden. Og den la jeg merke til, den ble bare folk som var interessert i esoteriske forhold, var interessert i den.
Ja.
Så derfor tenkte jeg å prøve å lude inn i en slags roman.
Ja.
Og så skrev jeg da den, som jeg godt kunne ha gjort litt forskjellig med, men den mannen fra Roma, den kan man jo nå få kjøpt i
boken. Men det en historisk roman fra som...
Som er fra det 12. århundre, 1280, frem til 1319, og det veldig mye som handler da fra Nesodden,
ja.
Og om min egen familie Bondegård, etter Bondegård, men det jo også en del andre ting der.
Ja, for du fletter jo inn veldig mye av det altså, som vi faktisk har snakket om nå, altså dette med sjelelig konsept og så videre. Og
det hele hensikten med boken.
Jeg synes også vi møtte Dante, altså den italienske
han poeten. Han var jo her i Norge.
Han var det?
Var her i Norge en kort stund, men kongen ville ikke la han være her, for det var kontroversielt med hensyn til paven.
Oh, ja.
Så derfor så måtte han reise. For han var jo denne mannen fra Roma, ikke sant? Der en stund, og så måtte han ble bedt om å reise. Da.
Men det i hvert fall, jeg har ikke fått lest hele boka, men
det litt tungt,
det er veldig mye spennende. Men du, helt til slutt, Sven, hvor går veien videre for denne rare lille kloden som vi bor på, hvor vi holder på å herje som, på den måten vi gjør? Ja.
Det jo et stort spørsmål. Personlig har jeg prøvd å gå litt fremover i tid, faktisk noen tusen år, for å prøve å få noe forklaring og sånn. Og jorden forgår i hvert fall ikke. Det kan jeg garantere at den ikke gjør. At det blir litt forandringer, og det er store forandringer, det blir det. Både når det gjelder geografien, og når det gjelder hvem det som kommer til å styre denne utviklingen vår. For de understreker at det da i forhold til det jeg har opplevet, at jeg nå snakker. Og ikke liksom, det kan jo enda forandre seg. Men det har jeg sett, og det kommer da også inn på tidspunkt, noen som tar over styringen på denne jorden, som kommer utefra.
Ok. Ja, det sånn som det ser ut her nå, så kunne det kanskje trengs at det kom en litt større autoritet. Helst da med en kjærlig hånd som kunne rydde opp litt.
Ja, de kommer ikke med den kjærlige hånden, tror jeg, som vi hadde ønsket oss.
Ok.
Men det får jo fremtiden vise.
Ja.
Man kan snakke om fremtiden hvis man vil det, og man kan gå inn og se en mulig fremtid. Men den kan forandre seg, og i og med at den kan forandre seg, så er det jo grunn ikke noe vits å snakke så veldig mye om det, fordi det må jo gå som det går, man må bare leve livet sitt som best man kan, så er alt helt bra. Til og med den veldig negative utviklingen vi har kanskje i verden på mange måter med alle disse krigene og alt det som foregår, og det blir det kanskje enda mer av, så er det greit. Det i sin utvikling.
Ok. Sven, tusen takk. Dette var utrolig fascinerende, og jeg må jo bare få ønske deg lykke til videre med dine prosjekter, med både gjødsel, og jeg vet jo også at du har andre ting i ærmet som du jobber videre med, som har med å få renset både, ikke bare jord, men også vann.
Det riktig.
Og, så du har helt tydeligvis en veldig stor misjon, og i hvert fall sånn som jeg kan se på deg nå på den andre siden av bordet, selv om du sier du runder 78, så tror jeg du har ganske mange år igjen her. Så du slipper ikke unna enda. Tusen takk, Sven.
Selv takk. Jeg synes det var veldig hyggelig å få snakke litt om det, og det altså da mine synspunkter.
Ja, tusen takk til Sven Romerud for at han delte denne utrolige historien med oss. Og for at han er modig nok til å fortelle om disse tingene, som selvfølgelig er på mange måter av en annen verden, men er likevel utrolig fascinerende å få et innblikk i. Så får selvfølgelig enhver gjøre seg opp sin egen mening om hva man vil mene om disse tingene. Jeg synes i hvert fall det er fryktelig moro å kunne snakke med folk som tør snakke om dette på denne måten. Så jeg håper dere har lyttet med et åpent sinn. Vel, før vi avslutter så vil jeg igjen få minne om vårt